ako dva biela goluba.
Današnja emisija donosi priču o životu i radu Milana Vape, prvog industrijalca jedne velike, moderne fabrike hartije, kakve nije bilo na Balkanu. Gospođa Cveta Milić, arhivski saradnik u Istorijskom arhivu Beograda, pomogla nam je da kroz podatke i dokumenta osvetlimo život i rad Milana Vape.
Prema podacima iz kartoteke žitelja centralne prijavnice uprave grada Beograda, vidi se da je Milan Vapa rođen 27. aprila 1874. godine u Hasan Palanci, danas Smederevskoj Palanci, od oca Nikole i majke Jelene. Bio je oženjen Milicom Libekov, rođenom kao Marija Libek. Živjeli su u svojoj kući u Dragačevskoj. Kasnije, kupivši kuću od Danila Guteše, nastanili su se u Krunskoj 62. Umro je 1939. godine. Inače, arhiv posjeduje spomenicu povodom desetogodišnjice udaranja temelja fabrike hartije Milana Vape, koja se odnosi na vrijeme od 1921. do 1931. godine. Spomenica je štampana na luksuznom specijalnom papiru napravljenom po Vapinoj tehnologiji upravo za tu namjenu. U njoj su sadržani brojni novinski članci o fabrici i njenom sopstveniku, a veliki deo posvećen je sećanjima samog Vape na teške godine uspona.
Obreo sam se u Beogradu, baš uoči Svetog Ilije godine 1889. sa parčetom hleba u torbi i sa dva groša u džepu. Da konačim na jednoj asuri pored kelneraja lepog izgleda. Stupio sam na knjigovezački zanat u Varoš Kapiji. Odmah u samom početku nije me mimoišao težak rad, koji je naročito u ono doba pratio šegrte svih zanata. Tako tu, učeći zanat, imao sam da radim i sve druge grube domaće poslove. Iako do tadašnji gimnazista, tih poslova se nisam stideo. Kad god sam u kantama nosio savsku vodu za domaće potrebe, uz strmu tadašnju visoku ulicu i male stepenice, stalno sam se odmarao na jednoj klupi i sa nekim naročitim osjećanjem posmatrao čuvenu Raspopovu kuću u kojoj je tada bilo francusko poslanstvo, a pred njom dugi red sakadžija.
Igrom sudbine, baš ta kuća koju je čežnjivo gledao 15-godišnji Milan Vapa kasnije je bila prva kuća koju je kupio. Krajem 30. godina prošlog veka prodao ju je državi za smeštaj Narodne biblioteke.
Posle šegrtovanja od 2 godine, postao sam radnik sa platom od 8 dinara nedeljno. Radio sam tada od 6 do 12 časova prepodne i od 1 do 7 uveče, dakle ravno 12 časova dnevno.
Thank you.
A evo kako je 20-godišnjak Milan Vapa po sopstvenom kazivanju započeo život u Pešti.
Godine 1894. Beograd mi je već bio mali. Te godine nađoh se u Pešti, ali u cilju da se usavršim u poslu. Tu u tuđem svetu sad tek naiđoh na muke i patnje koje su imale ili da me unište ili očeliče za budući život i rad. Dakle, u Budimpeštu sam ušao sa sandukom na leđima u kojem je bio moj opran, ali neosušen veš. Razume se, oprao sam ga sam. Sem toga je bila jedna vekna, malo sira i putera. Bio sam samo sa nekoliko kruna u džepu. Zaustavio sam se pred operom. Hteo sam da se odmorim. Otvorio sam sanduk da se malo potkrepim. Mislio sam da uzmem ono malo sira i hleba. Na moje veliko iznenađenje, od onog vlažnog veša onaj moj mali provijant se bio pokvario, tako da sam jedva odvojio nekoliko zalogaja. Dok sam se odmarao na sanduku i posmatrao onaj velikovaroški saobraćaj, prošla su pored mene tri lica u razgovoru. Čuo sam lepo srpski jezik. Obradovao sam se toliko kao da me ogrejalo sunce. Obratio sam im se. Braćo, čujem da govorite srpski, pa vas molim, pomozite mi da nađem kakav stan, jer ne znam ni mađarski, ni nemački. Mi smo Hrvati, odgovorili su mi. Izašli su mi u susret molbi. Njihovom pomoći našao sam stan u jednoj od obližnjih, sporednih, tesnih ulica. I tako, pošto sam osigurao krov nad glavom, u razgovoru ispratim ih do Keja. Ali prirodno pogrešim ulicu. Bio je već mrak, onako umoran, legnem na jednu klupu i zaspim. Dogodilo mi se tih dana da sam od ponedjeljka do četvrtka lutao, tražio stan i spavao po klupama. Sad sam imao u džepu samo jednu krunu i tri krajcare. Za one tri krajcare kupio sam jednu kiflu, jeo je i zalivao vodom. Od krune se nisam smeo rastaviti. Došao je i petak u tom lutanju.
U petak ujutru Milan Vapa pređe u Budim, pa malaksao i zglatneo, reši da utroši i tu posljednju krunu.
Uđem u jednu kafanicu. Pojedem jedan par viršli sa parčetom hleba i popijem čašu piva. Pri plaćanju, kelner mi onako u onoj žurbi, jer je kafana bila puna sveta, vraćajući kusur, mesto 40 filira, izbroji 19 kruna i 40 filira, misleći valjda da sam mu dao 20 kruna. Silno je bilo moje iznenađenje. Veliko iskušenje i duševna borba. Da li da mu vratim višak ili da novac zadržim, pa da mu ga vratim kad budem to u mogućnosti. Pobedila je glad i okolnost što sam bio bez posla. Ni sa malo izgleda da ga uskoro nađem. Thank you. sad donekle umiren, rešim se da se bar dobro najedem. Ponovo poručim par krendiršli, parče hleba i čašu piva. Pri plaćanju dam opet krunu, ali mi ovoga puta kelner tačno vrati kusur. Sad nije bio pogrešio. Išao sam tada da kupim cigara u obližnju trafiku. Uzmem 10 komada i dam krunu prodavačici da mi naplati. Ona potegne pa mi vrati kusur do 5 kruna. Možete zamisliti kakvo je bilo moje iznenađenje. Ponovo iskušenje, ponovo borba sa samim sobom. U jednom trenutku pomislim da je to moja sreća, te i ovde postupim kao sa kelnerom i uputim se ulicom Lazargase.
Lakše, lakše, moj konjiću, polako. Do kafane stići ćemo svakako. Daleko mi, moja draga, stanuje. Daleko mi, moja draga, stanuje, a ne može moje boli da čuje. U kafani sedi, pije to vince, a suza mi suzu stiže niz lice. Obećao sam da ću joj se vratiti, makar moro kafane se maniti. Obećao sam da ću joj se vratiti, makar moro kafane se maniti.
Milan Vapa je tada u Pešti ubrzo našao posao. Opet je imao sreće i po njegovom sećanju bilo je to ovako.
Naiđem na fabriku za izradu trgovačkih knjiga. Bio je već sumrak pao. Kroz osvetljene prozore gledao sam rad mašinerije. Prizvah Boga i kuražno uđoh s namerom da tu potražim posao. Imao sam sreću. Gospodar fabrike, Adolf Singer, po narodnosti Poljak, ljubazno me dočekao. Primio me je odmah, s tim da stupim na rad odmah idućeg dana u subotu. Zahvalim se i izađem. Udarim ulicom levo i naiđem na operu, koju dotle nikako nisam mogao naći. Sad mi je bilo lako da nađem i moj mali stan. Išao sam radosno ulicom, bio sam srećan kad sam našao posla. Za čas sam se stvorio u svojem stanu. Stadoh pred svoju iznenađenu gazdaricu. Ispričao sam joj, kako sam znao nekim nemim jezikom, svoju čudnovatu i punu sreće Odiseju. Ova dobra žena primi to k srcu, iznuren, mrtav, umoran, legoh da spavam. Trebalo se odmoriti i okrepiti za sutrašnji rad. Ujutru rano žurio sam već na posao. Od toga dana ostaću na poslu predano i uvek sa pažnjom. Radio sam marljivo, ali su mi misli bile zauzete kelnerom i prodavačicom duvana, onim slučajem koji je tako bio iznenadan, čudan između nas. Kombinovao sam kako da im vratim onaj višak novca. Kako sam raspolagao samo srpskim jezikom, a i znao sam nešto nemački što mi je ostalo iz škole, to se obratim dvema starijim ženama, radnicama u fabrici, Hrvaticama, i zamolim ih da me posle prijema plate sačekaju kod izlaska, jer su mi imale pomoći u jednoj stvari. Sećam se kao da je to danas. Ulazim posljednji od muškaraca da primim platu za taj dan, za subotu. Gospodar mi se obratio rečima. Šta je, Srbine? Ja ga nešto rečima, a nešto mimikom, umolim da mi da što god akonto, jer sam bez para. On mi pred blagajnikom odredi početnu platu od 8 forinti nedeljno i naredi da mi se da akonto 12 forinti, a s tim da mi se u ime otplate zadržava forinta nedeljno. Najlepše mu zablagodarim i jednoj od onih dveju radnica koje sam sačekao posle primanja plate ispričam za svoj slučaj sa kelnerom i prodavačicom duvana. Zatim sam je zamolio da pođe sa mnom da im pare vratim, jer me to stalno tišti. Hoću, sine, hoću. O, kako je to krasna duša, bile su reči ove žene kad sam to ispričao. Otišli smo prvo kelneru. Ovaj ni da čuje. To je, brani se, njegova sreća, a meni ništa ne fali. Otišli smo zatim do prodavačice duvana. Ona nas je također odbila. Nije htjela da primi kusur, govoreći da je to moj srećni slučaj, dirnuta ovom pažnjom.
Pored mutne Save, ove kišene noći, jedno srce je za, ona neće doći. Došao sam tebi, stari verni drug, da mi tvoje pesme uteku bar pruže. Sviraj, sviraj i šta bači staru pesmu tu, da bar ove duge noći ne mislim na nju. Sviraj, sviraj, ti šta bači, razveseli me. Pored tvoje violine, lakše prođe sve. vode pokraj reke. Mi smo srećni bili kao ptice male, tu smo gnezdo svili. Šumile su vrbe, pevali nam vali, što nam jesen nosi, nismo tada znali. Sviraj, sviraj, i šta bači, staru pesmu tu, da bar ove duge noći ne mislim na nju. Sviraj, sviraj, i šta bači, razveseli me, pored tvoje violine lakše prođe se. Kad je prošlo leto, kad su stigle kiše, otišla je ona, nje sad nema više. Ostalo je samo sećanje što boli, jer je moje srce još i sada voli. Sviraj, sviraj, i šta bači, staru pesmu tu, da bar ove duge noći ne mislim na nju. Sviraj, sviraj, i šta bači, razveseli me, pored tvoje violine lakše prođe se. Pored tvoje violine lakše prođe se.
Kod dva bela goluba. Današnja emisija govori o životu i radu Milana Vape, fabrikanta hartije. Rekli smo već da su u spomenici povodom desetogodišnjice udaranja temelja fabrike hartije Milana Vape sabrani mnogobrojni novinski članci. Tako časopis Otadžbina iz 1929. godine pod naslovom Jedna naša kulturna tekovina, Vapina fabrika hartije, piše:
Ništa se živom čoveku nije otelo. To je inače bila poslovica koju je ovaj ambiciozni i vredni čovek stalno imao na pameti. Pa kada stranci nisu ništa bolje ni pametniji od nas, zašto i mi ne bismo mogli raditi kao i oni? Svestan da može sve postići, Vapa je ostavio Beograd i otišao na stranu sa željom da od stranca dobije uputstva kako bi se u svome poslu usavršavao. I to njegovo stranstvovanje bilo je niz novih borbi, jer stranci nisu želeli ni da ga u tajne finese svoga posla upute. Ali je Vapa znao da se zanat očima krade, a siromahu čoveku i komarac je muzika, pa je radeći pored raznih stručnjaka umeo očima da ukrade zanat. Umeo je da posle sam ruku izvežba i postane u svojoj struci ne samo isto toliko dobar kao i stranci, već i bolji, mnogo bolji. I kao potpuno vičan u svom poslu, on ostavlja tuđu zemlju gde ga već ne samo cene, nego i traže, i vraća se u otadžbinu sa željom da je, ukoliko je moguće, posluži.
Isti časopis piše i ovo.
U to vreme kod nas je u štamparskoj struci išlo sve po starom, jer su je vodili i njome upravljali stari tromi ljudi bez ambicija, bez pretenzija da u nju mašta novo unesu, već samo sa jednom jedinom željom da na miru sede na svojim toplim mestima. Razume se da su ti upravljači bili protivnici svakoga novačenja, a naročito ako je ono dolazilo od strane mlađih. Vapa je bio vrlo rđavo primljen u toj sredini sa kojom se ni po idejama, ni u metodama rada nije mogao složiti.
I dalje smo kod članka o Milanu Vapi, koji je časopis Otadžbina objavio 1929. godine.
U jednom momentu bola, kada je uvideo da sve nagore ide, on se obraća tadašnjem ministru prosvete Andri Đorđeviću sa molbom da mu da upražnjeno mesto faktora državne štamparije. Poznavajući haos koji je u njoj vladao i svestan svoje moći da će umesto haosa stvoriti u njoj red, obraća mu se rečima.
Molim vas, gospodine ministre, da mi dozvolite da uredim onu aščinicu što se zove državna štamparija.
Njegovoj molbi se izlazi u susret, o čemu navedeni časopis i piše.
radan kao retko ko, imajući za devizu radi, živi i daj drugom da živi, on okuplja najbolje snage, obrazujući mlađi naraštaje kome on primjer ne samo u struci, već i u izdržljivosti.
Kad je nakon dugog niza godina istupio iz državne štamparije, Milan Vapa je sa ortakom Glišom Andrejevićem otvorio radionicu za izradu specijalnih mehaničkih tablica množenja za osnovne škole. Kako piše Milivoje M. Kostić, čije su beleške sadržane u knjizi Uspon Beograda, Vapa je sa ovim svojim izumom dobro prošao i zaradio veliki novac. Da li je to činilo osnov kapitala za početak gradnje fabrike, ne zna se. U svakom slučaju, zahvaljujući Vapi, Beograd dobija prvu veliku modernu industriju papira. Fabrika je građena oko 2,5 godine. Na bočnoj fasadi je pisalo njegovo životno geslo, koje smo već pomenuli: radi, živi i daj drugom da živi. Zgrada i danas postoji, odmah do rampe na ulazu u Beogradsko sajmište. Vapina fabrika hartije je svoj prvi list papira izradila 10. marta 1924. godine, a 13. marta u prisustvu kralja Aleksandra otpočeo je redovni rad. U pomenutom časopisu Otadžbina, između ostalog, objavljeno je i ovo:
plan za ovo grandiozno preduzeće ponikao je u glavi našeg Šumadinca Milana Vape i on ga je sa svojstvenom bistrinom, uporstvom i marljivošću našeg naroda izveo i sa samopregorevanjem od ideje stvorio delo. Kolika je ta tekovina za našu zemlju? Vidi se iz toga što će ova fabrika u momentu kada bude nužno moći isto onako da radi bezdimni barut kao što sada melje krpe i pravi hartiju. Otadžbina mu kliče od sveg srca: živeo!
Na te mislim kada
da podsjetimo, današnja emisija Kod dva bela goluba govori o Milanu Vapi, prvom industrijalcu papira na Balkanu. Ili tačnije, kako je pisalo u zaglavlju firme, fabrika fine hartije Milan Vapa. Na čelu ekipe stručnjaka koji su gradili tu fabriku nalazio se briljantni inženjer arhitekta Vladimir Bilinski, ruski emigrant. O izgledu i funkcionisanju fabrike u listu Pravde je pisalo.
Najlepši i najdragoceniji ukras Beograda. Fabrika na jednom prostoru od 3600 kvadratnih metara najzad se pokazuje u svoj svojoj lepoti gotova da preuzme na sebe posao izrade hartije za snabdevanje naše države. Koliko to podizanje ima značaja po našu zemlju, najbolje će se videti onda kada se oseti njeno delovanje.
Dalje se navodi.
Nova fabrika hartije nalazi se, kao što je poznato, na putu Beograd-Topčider, na samoj železničkoj pruzi, na nekoliko desetina metara od obale Save. Jedna je strana podignuta na tri sprata za izradu celuloze od naše sopstvene sirovine. Druga strana je na dva sprata za izradu hartije. U odeljenju gde se izrađuje celuloza nalaze se ogromne mašine i tri velika kofera, kazana za kuvanje celuloze i dezinfekciju krpa. Tu se nalaze i ogromni bazeni hlora. Na posljednjem spratu, odakle počinje fabrikacija hartije, nalazi se 40 stolova na kojima se vrši sortiranje sirovina, krpa, jute i tako dalje. Ovo je odeljenje uređeno potpuno higijenski. Na istom se spratu nalazi kujna gde se kuva tutkalo i melje ilovača. Sva tri sprata vezana su pomoću dve velike električne dizalice koje neprestano rade gore-dole.
Prođe već i s njom i ljubav nastade života noć. Al miris bagrema i poj slavuja nikad zaboravi. Boravit neće.
Evo još nekih podataka o Vapinoj fabrici papira, kako ih je objavio list Pravda.
Fabrika, ne treba zaboraviti, ima i svoju električnu centralu u kojoj je postavljena parna mašina od 1000 konjskih snaga. Do nje su smešteni ogromni kazani koji daju paru i koji se lože mehaničkim putem, trošeći dnevno 3,5 vagona uglja.
Fabrika se do sada zbog vode nije mogla podizati. Analizama u Leipzigu utvrđeno je da se za nju može upotrebiti samo savska voda. Dunavska je odbačena. Na taj način stvorena je mogućnost da se izrade 4 velika filtera i veliki rezervoar vezan sa Savom, osiguravajući stalnu vodu.
Zgrada fabrike ima 380 prozora. Dimnjak ima 12 metara u prečniku na dnu, a 2 metra na vrhu. Visina mu je 60 metara. Fabrika ima sopstveno pristanište, ambulantu za prvu pomoć, sopstvenu laboratoriju, radničku kantinu. Gospodin Vapa otkupljuje stare krpe, hartiju i slamu, pa se proizvodnja obavlja isključivo od domaćih sirovina. Kako potrebe za hartijom u zemlji ne prelaze 300 vagona, ostatak će se izvoziti u Grčku, Bugarsku, Tursku i Egipat, gde su odmah otvorena zastupništva ove fabrike.
Gospodin Vapa je iz svojih ličnih sredstava osnovao fond za pomoć radnika i njihovih porodica u slučajevima bolesti i smrti, s tim da fondom rukuje fabrička blagajna.
Najzad, na kraju članka objavljenog u Pravdi vidi se da je za fabričku slavu uzet datum kada je položen temelj fabrike. Bio je to 30. septembar po starom, odnosno 17. septembar po današnjem kalendaru. Vredi čuti i ove dve Vapine izjave date novinarima. Prva o radu u fabrici koja je zapošljavala oko 100 radnika.
Predan rad celokupnog osoblja moje fabrike, kome pripada i moja žena kao korespondent strane korespondencije, od početka rade na ostvarenju moje zamisli. Tako isto i rad moje usvojenice, koju također kroz rad upućujem u život. Jer i moj život uputio sam pravcem rada, tako da u kući sve troje vodimo povučen i skroman život, a misli su nam zauzete poslovima moje fabrike.
I druga izjava posvećena mladima, koja zapravo sadrži vapina načela o radu.
Molim vas, posvetite omladini današnjoj, ako bi se koji od nje hteo rešiti da pođe istim putem, pa da cilj postigne. Prvo mora da ima volje i ambicije za poštenim radom. Drugo, da svesno otpravlja svoju dužnost, da bi tražio i svoje pravo. Treće, kažem vam, mora imati pouzdanja u samoga sebe. A četvrto, istrajnost u radu bez kolebanja, brzo shvatanje i brzo rešavanje svakog problema, jer vreme neumitno prolazi. I ako čovek u mladosti ne postavi tačku sa ciljem koji treba da dostigne, njega je vreme pregazilo. Svako bogaćenje bez svoga truda privremeno je.
Privodeći kraju emisiju Kod dva bela goluba, da čujemo još i neku vrstu sažetka o junaku današnje priče, Milanu Vapi.
Vapa je svoj život protkao i spleo od neumorne energije i postojanosti. Omalen, sitan, mršav, ali vrlo okretan i živahan, ambiciozan i pun životne snage, sjajan je primer šta se sve može postići radom. Neprekidnim radom. I samo radom, što je geslo naših najvećih ljudi i toliko drugih velikana.
Bila je ovo priča o životu i radu Milana Vape, prvog modernog industrijalca hartije na Balkanu. Gospođi Cveti Milić zahvaljujemo na saradnji. Završena emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Almira Kotlo.
Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.